Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney e zhvilluan debatin e tretë dhe të fundit të televiziv. Deputetët Xhavet Haliti i PDK-s dhe Ismet Beqiri i LDK-s thonë se nëse dialogu Kosovë-Serbi zhvillohet në nivelin e dy shteteve të barabarta, nuk ka pengesë për vazhdimin e tij. Ekspertët thonë se për të rrëhiqen investimeve të jashtme në Kosovë, duhet të bëhen reforma rrënjësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney janë përplasur ashpër për lidhur me disa çështje të politike së jashtme gjatë debatit të tretë dhe të fundit televiziv që u mbajt mbrëmvon në Boca Raton të Floridës. Gjatë 90 minutave të debatit, presidenti Obama është përpjekur të paraqesë rivalin e tij Mitt Romney se nuk është i gatshëm të jetë president, derisa Romney tha se udhëheqja e Obamës e ka bërë Amerikën më të dobët në skenën botërore. Por kishte edhe pikpamje identike për disa çështje të politike së jashtme amerikane. Në këtë kuadër ata të dy shprehen për kushtim për ta mbrojtur Izraelin dhe për ta parandaluar Iranin nga prodhimi i armatimit atomik. Lidhur me Afganistanin, të dy kandidatet janë pajtuar se tërheqja e forcave të jashtme duhet të bëhet sipas planit deri në fund të vitit të 2014. Ata e kanë pranuar se Shtetet e Bashkuara kanë probleme në raportet me Pakistanin. Ky debat u zhvillua derisa hulumtimet e opinionit tregojnë se gjaset e tyre për zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit janë pothuajse të barabarta. Ishte presidenti amerikan Jimmy Carter tha se procesi paqes ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve ka rritur shkallën e krizës dhe se qeveria e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu duket se e ka refuzuar vazhdimin e zgjidhjes me dy shtete që do të rezultonte me krijimin e shtetit të palestinez. Këto komente zoti Carter i bëri dje në Jerusalem gjatë një vizite të një grupi të ish liderve botror i njohur me emrin të moshuarit. Zoti Carter theksoj se Izraeli po e zhvillonte të ashtu quajturin zgjidhje të një shteti që duket se e përfshin edhe kontrollin izraelit ndaj bregut perëndimor. Sipas tij, kjo është katastrofike për përpjekjet paqësore. Ishte presidenti amerikan Jimmy Carter tha se Shtetet e Bashkuara, aleati i Izraelit, më nuk po e luajnë rolin kryesor në përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit. Zoti Carter, që ishte president në periudhën 1977-1981, ka ndihmuar në arritjen e marrëveshjes paqësore ndërmjet Izraelit dhe Egjiptit në vitin 1979. Kombet e Bashkuara thonë se kanë filluar përgatitjet për dërgimin e mundshëm të paqëruajtjes në Siri si pjesë e marrëveshjes së potenciale për armë pushim. Kjo deklaratë djeshme e shefit të operacioneve paqëruajtëse të OKB-s, Hervé Latsouz, u bën në kohën e përpjekjeve nga i ndërguari ndërkombëtar Lakhdar Brahimi për ta bindur qeverinë e Sirisë dhe kryengritësit për implementimin e armë pushimit gjatë festës myslimane të Bajramit që fillon të premten. Zoti Latsous ka thënë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të duhet të miratojë ndonjë vendosje eventuale të paqëruajtësve. Ai theksoi se në Siri çdo ditë po vriten nga 150 e deri në 200 civil. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Mrkić sot e përfundon vizitën e tij në Shqipëri, me çrast të pritet të takohet me kryeministrin Sali Berisha dhe me ministrin e Jashtëm Edmond Panariti. Për shkak të vizitës së parë të shefit të diplomacisë së Serbisë në Shqipëri në 8 vitet e fundit, dje në aeroportin e Tiranës është mbajtur një protestë e qetë e Aleancës Kuqezi. Protestuesit kanë mbrohuritur slogane dhe kanë bartur parulla në të cilat shkruante Kosova është Shqipëri. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, në Prishtinë është mbajtur një protestë televizjes së vetëvendosje, ku ka pasur përleshje ndërmjet policisë dhe protestuesve. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë protestë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Ekspres, duke u fokusuar në këtë ngjarje, vlerëson se vetëvendosja po sulmon qeverinë në fushat ku ajo është më fuqishme me platforma radikale dhe luftëzitëse që i friksojnë edhe votuesit e saj potencial. Gazeta sekson se në vend që platforma politike vetëvendosjes të përqendrohet në kritikën e dobësive evidente të qeverisjes, korrupsionit, krahës privatizimit, mungesës së politikave zhvillimore, keq menaxhimit shërbimeve publike e tjera, ku gradualisht do të grumbullonte më shumë poena dhe përkrahje politike nga spektri votuesve të pakënaqur dhe të pavendosur, vetëvendosje po sulmon qeverinë aty ku nuk mund të ketë sukses. Kësisoj duke mos u transformuar seriosisht në parti politike që respekton rregullat e demokracisë dhe fuqinë reale reprezentuese, vetëvendosje po zgjedh rrugën e konfrontimit dhe ashpërsimit raporteve me pushtetin, duke e programuar haptazi si qëllim përmbysjen revolucionare të tij. Andaj si shpreson e përditshmja Ekspres, edhe pse fuqia e protesteve të tyre po zvoglohet, ata po kompensojnë këtë me ashpërsimin e sulmeve ndaj institucioneve, duke tentuar që të futen në kuvend ose në qeveri, ku sipakisht që janë duan që të bllokojnë dhe përmbysin vullnetin e shumicës. Ndërsa lidhur me strategjin tjetër të vetëvendosjes, viktimizimin e aktivistëve dhe deputetëve, rrahjen dhe burgosin e tyre që llogaritet se do të zgjojnë opinion reagime emocionale kundër dhunës së pushtetit, gazeta sekson se ky viktimizim më shumë e forcon idenë e shtetit i cili është i vendosur që të mbrojë institucionet e veta nga sulmet anarkiste, sesa që i kontribuojnë rritjes së ndikimit të vetëvendosjes. Fatmir.
Në gazeta ka edhe shkrime për kritikat në adresë të qeverisë për mungesë të platformës për bisedime me Serbinë. Si komentohet kjo çështje në gazeta Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë përditshmja Zëri ka vënë pas se vlerësimet e partive opozitare dhe të analistëve politik të cilët sipas saj kërkojnë platformë për bisedimet me Serbinë. Gazeta sekson se derisa opozita kërkon platformë për këto bisedime, zyrtarë qeveritarë nuk deklarohen rreth kësaj çështje, duke ja hedhur topin njëri tjetrit. Kësisoj zëvëns kryeministri Hajreddin Kuçi ka sugjeruar të përditshmes Zëri që për këtë çështje duhet të flasë ministri jashtëm Enver Hoxhaj, ndërsa ky i fundit, siç nënvizon gazeta, atë që ka marrë mundimin të përgjigjet qoftë edhe nëpërmjet një SMS-je. Nga ana tjetër, opozita kërkon që përveç rezolutës para kosovare do duhet ta kishte hartuar dhe një platformë në mënyrë që të ky sa më përgatitur në këtë proces bisedimesh me Serbinë, sekson vestiera e përditshmja Zëri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë pavarësimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Sipas gazetës, FSK-ja nuk më mund të pavarësohet në mungesë të një vendimi politik të NATO-s, se kjo forcë i ka arritur kapacitetet e plota operacionale. Gazeta ka vënë pas se vendimi që do t'i hapte rrugë institucionave të Kosovës të merrin vendime për avancimin e një force të armatosur të Republikës, nuk po merret për shkak të katër shteteve anëtare të NATO-s që ende nuk e kanë njohur pavarësinë.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Para nisjes së bisedimeve për temat konkrete në nivelin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pala kosovare duhet ta ketë edhe platformën e vet që bazohet në rezolutën e fundit të Kuvendit të Kosovës për normalizimin e raporteve me Serbinë, thonë përfaqësues të PDK-s dhe LDK-s. Deputetët Xhavit Haliti dhe Ismet Beqiri shprehen se përderisa dialogu të zhvillohet në nivelin e dy shteteve të barabarta, PDK dhe LDK nuk shohin ndonjë pengesë për vazhdimin e tij. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nën kryetari i kuvendit dhe deputeti Partisë Demokratike Xhavit Haliti është angazhuar që në bisedimet me Serbinë, pala kosovare duhet të respektojë vijat e kuqe të përcaktuara nga kuvendi. Haliti tha po ashtu se Kosova duhet të ndjekë rrugën e saj evropiane dhe për këtë arsye, sipas tij, bisedimet nuk e dëmtojnë në asnjë rast Kosovën.
Ne i dim dhe qeveria i din vijat e kuqe ku s'mund të preket, po përpiqemi që Kosovën të bëjmë Kosovë evropiane dhe t'i harrojmë të kaluarën e luftrave të ftofta që kanë qenë dhe të kufive strikt, të paprekshëm dhe të platformave partijake. Bisedat nuk e dëmtojnë Kosovën, nas një rast, dhe ne jemi të përcaktuar që të ecim tutje bashkë me bashkësinë ndërkombëtare, këtë rast partnerët tanë strategjik euroamerikan.
Pas takimit të parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić, pritet që Bashkimi Evropian me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të përgatisin edhe procesin e bisedimeve politike në të cilin do të adresohen edhe çështjet që kërkojnë zgjidhje ndërmjet dyja shteteve. Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar të LDK-s, subjekti ky më i madh opozitar, thotë se rezoluta e miratuar javën e kaluar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila e parashet edhe dialogun midis dy shteteve të barabartë, duhet respektuar në mënyrë që edhe opozita të japë më pas kontributin e vet në kuadër të kuvendit, ndërsa e përjashton mundësin që LDK të përshihet në çfarëdo forme në tavolinën e bisedimeve. Beqiri thotë se me fillimin e dialogut për tema konkrete përveç rezolutës, pala kosovare duhet të ketë të hartuar edhe një platformë në mënyrë që të hyjë sa më përgatitur në këtë proces.
Beson që çdo gjë që sillet konform që ose në pikat që përmban rezoluta, atëherë krijon hapësirë që bisedimet të zhvillohen në shtetë. Të rezolutës dhe ta saj se për çka mund të bisedohet dhe për çka s'mund të bisedohet, dhe sigurisht që po të ishte edhe të bëhet një platformë e qartë e këtyre bisedimeve, do të ishte besoj edhe domosdoshme edhe mirëseardhur, edhe do të krijonte më shumë qartësi, sigurisht edhe transparencë para opinionit, para qytetarëve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk është duke i ofruar kushte të favorshme investitorëve ndërkombëtar, thonë ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, për të rrëqen e investimeve, duhet të bëhen reforma rrënjësore në politikat fiskale kreditore dhe tregtinë jashtme. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Profesori ekonomist Musa Limani thot se për të tërhequr investimet e huaja direkte, të cilat si shtekson Limani janë shumë të domosdoshme për zhvillimin ekonomik, qeveria e Kosovës duhet të krijojë politika të favorshme fiskale.
Tu tek ne janë të gjitha kushtet, do të ka dhe resurse, ka mundësi të zhvillimit të shumë lëmime, shumë degve, ekziston faktori njeri edhe atë i kualifikuar, por mungojnë do të kjo pjesa qëtër që thash e politikave e joshë e fiskale, mande sistemi bankare të tjera të cilët do të ndikonin në tërheqen e investimeve direkt të huja.
Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës që nga viti 2000 dhe në tre mujorin e partë të viti 2012, investimet e huaja direkte në Kosovë kapin shifrën rreth 2.4 miliard euro. Investimet e huaja, si pas profesor Limanit, do të shënojnë në rënje derisa nuk bën reforma të theksuara. Një element që si pas ti do të bën të Kosovën më atraktive për investitor të huaj, është lirimi nga disa tatime.
Dhe ne deri më tani bërë si pas një rrje të mien nuk e kemi bërë një gjatë të tilë, si në tane ka bërë një gjatë të tilë. Kështu që tek ne do të bën reforma rrënjësore në politikën fiskale, politikën kreditore dhe në politikën e tregtisë së jashtme, që do të ndikonin pozitivisht edhe për biznesin vendor dhe veçmas për investitorët e huaj.
Eksperti ekonomist Lek Musa ndërkash thotë se Kosova për të pasur investime të huaja duhet të krijojë mundësi të barabarta me atë që kanë bërë shtetet fshinje për investitorët e huaj.
Problemi themelor qëndron në atë shumë procese administrative, çështje të tjera birokratike nuk janë ende harmonizuara me praktikat më të mira, dhe më thënë të trajtimit të cire investimeve të huaja. Shumë politika në sferat ndryshme ende mungojnë, sidomos ato politika të cilët dhe të bënen sektor të ndryshëm konkurues me industri tjera në vendet të re.
Si pas Lek Musës, shtetet e rajonit kanë arritur të ofrojnë stimulimet të ndryshme për investitorët e huaj. Si pas ti, vendet e rajonit përveç tjerash kanë krijuar subvencione për investitorët e huaj në përmjet ulljes në normës të tatimit, po ashtu a i tekson edhe disa praktika tjera që kanë bërë vendet e rajonit karshi investitorëve të huaj.
Për koncesionin e tokës, gjithashtu ato ose i për të pagesë, i fenë me kushte shumë të favorshme për investimet faqgjata. Në bësarë në Kosovë, përveç fjallëve të bukra mund të rënë, asgjë konkrete nuk është duke ofruar investitorëve të huaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney e zhvilluan debatin e tretë dhe të fundit televiziv. Deputetët Xhavet Haliti i PDK-s dhe Ismet Beqiri i LDK-s thonë se nëse dialogu Kosovë-Serbi zhvillohet në nivelin e dy shteteve të barabarta, nuk ka pengesë për vazhdimin e tij. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radio Evropa e Lirë ju fton që ti dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.